Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. Müsavat Partiyası son qiymət artımına qarşı yürüş və miting keçirdi. Vaşinqtonda Amerika ordusunun İraqdan çıxarılması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Dövlət Paytarlıq Xidməti bildirir ki, Azərbaycanda quş qripi yoxdur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər daha ətraflı. Bugün Müsavat Partiyası son qiymət artımına itirazını bildirmək üçün yürüş və miting keçirib. Bununla bağlı Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
İnsanları eşidir, qiymətləri endirir, insanları eşidir.
Tarif Şurası qiymətlərin artımı ilə bağlı qərarını ləğv etməyənə dək Müsavat Partiyası kütləvi aksiyaları davam etdirəcək. Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Qəmbər yanvarın 28-də Bakıda, Ukrayna dairəsində keçirilən mitingdə belə deyib. Onun qənaətincə qiymət artımından narazılıq ardıcıl şəkildə ifadə olunmasa, Tarif Şurası qərarını ləğv etməyəcək.
Biz bugün seçki davası eləmirik, hakimiyyət davası eləmirik. Heç bir siyasi şura ilə sürmürük. Bugün bizim bir şuarımız var ki, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz. Bu da bizim sözümüz.
Səqəmbər yaxın günlərdə növbəti mitingin vaxtını müəyyənləşdirəcəklərini və yenidən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini deməklə yanaşı, bu aksiyaya başqa partiyalarında qoşulacağını bildirdi. İnsanları eşidin, qiymətləri indirin, qiymət artımına yox deyirik və istifa tələbi ilə keçirilən yürüş miting 2 saat davam edib. Metronun Həzə Aslanov stansiyasının yaxınlığından yürüşlə başlanan etiraz aksiyası Ukrayna dairəsində mitinglə davam etdirilib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aksiya zamanı hər hansı qarşı durma olmayıb. Yürüş miting şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı yerdə və vaxtda keçirilib. Cənab Seyidli aksiyada 5-600 nəfər partiya tərəfdaşının iştirak etdiyini bildirsə də, Müsavat Partiyası aksiyada bir neçə min insanın iştirak etdiyini deyir. Bu il yanvarın əvvəlində Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının və başqa məhsulların qiymətini artırıb, Şuranın bu qərarına bundan əvvəl yanvarın 26-sında da 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku da cəhd göstərib. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu aksiyaya icazə vermədiyindən polis tədbirin baş tutmasına imkan verməmiş və blokun ondan çox fəalı saxlanmışdı.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Vaşinqtonda Amerika ordusunun İraqdan çıxarılması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Nümayişdə müharibə veteranları, hərbi çadələri və tanınmış aktyorlar da daxil olmaqla 10 minlərlə adam iştirak edib. Nümayişçilər bu hökumətin İraq siyasətini tənqid edib və Konqresi müharibəni maliyyələşdirməməyə çağırıblar. Polislə kiçik toqquşmalara çıxmaq şərti ilə nümayiş ümumilikdə dinç şəraitdə keçirilib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Jondr aksiyaya cavab olaraq deyib ki, prezident George Bush Amerikalıların müharibənin başa çatdırılması istəyini başa düşür və prezidentin İraqla bağlı bu yaxınlarda elan etdiyi yeni strategiya buna nail olmağa kömək üçün hazırlanıb. Silahlı şəxslər İraqın Sənaye Nazirliyinin direktoruna hücum edərək onu, onun qızını və daha 2 nəfər öldürüblər. Polisin dediyinə görə silahlılar Bağdadın Yarmuq rayonunda Adil Əbdül Mahsun Əlaminin avtomobilini atəşə tutublar. Bağdadda həmçinin mina zərbəsindən 5 məktəbli qız həlak olub. Daha əvvəl isə Amerika komandanlığı son 3 gün ərzində İraqda 7 Amerika əskərini öldürdüyünü bildirirdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Quş qripinə yoluxub yoluxmadığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qan nümunəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilən 14 yaşlı Əjdər Əskərovun səhhəti bir qədər ağırlaşıb. Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Dayıkənd kənd sakini olan xəstənin vəziyyəti yanvarın 27-sində bir qədər pisləşib. Hazırda müalicə davam etdirilir. Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, ilkin müayinənin nəticələri Əjdər Əskərovda quş qripi virusunun heç bir tipinin aşkarlanmadığını göstərib. Dövlət Paytarlıq Xidməti isə bildirir ki, yanvarın 15-dən 19-una dək aparılmış monitoring zamanı 37 baş çöl, 38 baş ev quşundan, eləcə də 690 müxtəlif təsərrüfatlardan götürülmüş nümunələrin Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının müayinəsi başa çatıb. Müayinənin nəticəsi ölkədə quş qripinin olmadığını göstərib. Amerika Nümayəndələr Palatasının yeni sədri Nancy Pelosi və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Əfqanistana gəlib. O, Bagramdakı Amerika bazasının əsgərlərlə səhər yeməyi yiyib və Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin rəhbəri General Benjamin Franklin ilə görüşüb. Bu saatda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 10-da dinləyə bilərsiniz. Lakin bizdən ayrılmayın, indi siz İz və Tanınmışlar verilişini dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qalayev
çəkinçi var ha. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirmiş şəkildədir. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük, Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar, ya nədir? Adınızın bir sirri, ya özəl tarixçəsi varmı, Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni, uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq, 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu ki, dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportunu vermişdim, alandım, birdən gördüm, ə yazıblar, ə A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir təhərminə mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız, Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss eləmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovun yanaşı, Nərimanovun yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmin ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
planı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattık. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fehlilerin haklarını koruma için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine devam etti. Hükümet üçüncü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İkinci Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azınçılıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmmədəminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmmədəmin bəy və nə istəmirdi?
Məmmədəmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarının azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən, gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə Tək. Dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da bütün ziyalılar qabaqcıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi, yəni bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana, çoxla əzab-əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar, yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə. Gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı dillərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısın. sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrıs. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye, yüzleri çatmaya. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyyid Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. Kızı Qumral Sadıqzade, yazıçıdır. Qumgülsüm şairə idi. Sürgün olmuştu Mordovya, evvel Bayıl türmesinde yatıp, oradan da 8 yıl sürgün edipler Mordovya uzak şimala. Oradan kaydından sonra hatta Bakı'da yaşamağa icazə vermiyipler, Şamakı'da mecbur olup da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin tədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxub eləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı, yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda, yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi, hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə, nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzdən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmək qoymaq olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı, yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir, xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın, bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsi ilə görüşübmü o bir
saat? Ailəsi ilə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşlar. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Sübəs səni, səninkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi, Məhəmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məhəmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Mə Məmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qarara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların evet. Arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsədir, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir də bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Rusi öz çinlərində ona aparırlar Rus əskərləri. Orada yazıb, arxiv sekretlə mənəmlə piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda...
Aparırlar da,
yəni, şah kimi aparırlar?
Nümayiş, nümayişdə. Şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar, o aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, də, belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın. Tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyib də sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o bir şey komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yapaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegramma vurmuşdu, Leninə müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bu qaribə gəniz, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü
oradan
deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmni seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı nəlbəki sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrano müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim Azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq hərəkətinin böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç yarı, sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq, bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4. Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz sadə dillə desək göz həkimidir. Onu Azərbaycandan kənarda da kifayət qədər tanıyırlar. Bir sıra xarici ölkələrin, o cümlədən Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının fəxri doktorudur. Müəlliflərindən biri olduğu virus əleyhinə olan Aktipol dərmanı bir neçə ilə əvvəl Brüsseldə Ümumdünya Sərgilər Salonunun böyük qızıl mükafatına layiq görülüb. Oftalmologiya sahəsində uğurları yetərincə olsa da, cəmiyyət onu təkcə məşhur cərrah kimi yox, həm də şair kimi tanıyır. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir. Həm tibb, həm də poeziya sahəsində mükafatları yetərincə olsa da, həyatda ən böyük mükafatı anasını, övladlarını, müəllimlərini və insanların özünə olan münasibətini sayır. O, həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir. Beləliklə, Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Professor Paşa Qəlbinurdu. Paşa müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Axtardıq sizi və məlum oldu ki, işiniz var, əməliyyatdasınız. Nə əməliyyatı idi? Sözsüz ki, göz əməliyyatı idi.
Bəli, göz əməliyyatı idi. Bu bir ağır fəsadlı göz əməliyyatı idi. Orada qlakoma ilə kataraktan ikisinin birgə olan belə üç mərhələli bir eyni vaxtda aparılan əməliyyatı idi. Bugün üç əməliyyatım vardı.
Paşa müəllim, göz nədir sizin üçün?
Göz insanlar üçün qiymətli bir əzadır və heç də təsadüfi deyil ki, keçmişdə şahlar, xaqanlar insanı ən ağır cəza verəndə onu dünya işığından məhrum eləyərmişlər. Yəni, insanın dünya işığından məhrum olmağı onun həyatından da daha ağır cəza hesab olunurdu. Və bu gündə mən uzun illərdir ki, oftalmologiyadayım, insanlar görürəm ki, elə də onu qiymətləndirirlər. Mənim üçün göz kiçik, elə forması da dünya şəklindədir, kürə şəklindədir. Mənim üçün bir dünyadır. Mən bu mövcud olan dünyadan başqa o dünyada var oluram. Yəni, mənim həyatım, fəaliyyətim, gündüzüm, gecəm həmin o dünyada olur. O dünyanın saysız keçilməz cəfalı və səfalı guşələri var. və mən o cəngəlliklərindən keçəndə əzab çəkirəm, mübarək xoş gözəlliklərini görəndə də mənə çox xoş olur. Mənim taleyimdir sənətimdən başqa.
Dediniz ki, işığı alan padşahlar var idi. Sonra elm inkişaf elədi və belə çıxdı ki, işığı verən padşahlar da var. Paşa müəllimi həmin padşahlardan biri hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bilmirəm necə bunu adlandırım. Mən bir vasitəyəm, yəni qaranlıqla işığın arasındakı o keçiddə ki, həm elmin ən müasir nailiyyətlərinə söykənən və həm də şair olduğum üçün ürəyimdə bir tanrı işığı gəzdirən insan kimi ki, hər iki tərəfdən mən istəyirəm ki, insanlara kömək olam, onların itmiş nurunu qaytaram.
Paşa mənim, bax, indi bir maraqlı ifadə işlətdiniz, qaranlıqla işığın arasında olan. Yəni, işığın yanında olmaq yaxşıdır sözsüz ki, amma bu həm də eyni zamanda qaranlığın yanında olmaq deməkdir. Bax, bezmirsiniz bundan.
Yox, mən bezmirəm. Yəni, bu sənəti mən sevib, seçib bu oftalmologiyaya gəlmişəm. Mən öz tələbələrimə deyirəm, siz hansı sahədə olsanız, gələ onu dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyəsiniz. Mən öz sənətimi, yəni oftalmologiyanı, oftalmocərrahi, yəni dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyirəm. Onun bütün çətinliklərinə, əzablarına rəğmən.
Dünyanın ən gözəl sənəti sizə daha çox nə verib? İmkan verib, yoxsa hansısa bir əlavə hakimiyyət mi verib, nə verib bax sizə?
Bu dünyanın ən gözəl sənəti mənə birinci fəaliyyətdə var olmaq imkanı verib. Mən təbiətən çox həmişə gərgin yaşamışam. Elə birinci sinifə gedəndən, orta məktəbdən ta bu günə kimi mənim həyatım həmişə gərgin olubdur. Bu gərginliyi mən ağırlıq kimi yox, bir həyat tərzi kimi, belə deyək ki, fəaliyyətdə olan bir varlıq kimi qəbulləmişəm. Oftalmologiyam mənə insanlara qəlbinə nüfuz eləmək səlahiyyəti veribdir. İnsanların ən sevinçli anlarını görmək səlahiyyəti verib. Əzablar da veribdir, çətinliklər də verib təbiidir və bir də müstəqil olmaq imkanı verib. Yəni, mən gözüm açandan müstəqil olmuşam. Saysız sayda dostlarım və saysız sayda düşmənlərim olubdur. Onların heç birindən asılı olmamışam. Və bir də mən taleyimlə poeziyadayam. Poeziyada ədəbiyyatın oftalmologiyasıdır. İkisinin də obyekti əslində işıqdır, insandır. Və bu mənada mən biraz yerdən aralanda taleyim də mənim yanımda olub. Yəni bunlar ikisi bir-birinə söykənib, bir-birini tamamlayıb. Oftalmologiyanın poeziya var olmaq, mövcud olmaq mənə şəraiti yaradıb, imkanı yaradıb. Mən təbiətən uçuşu sevən bir adamam. O uçuş da mümkün olması üçün mənə gəlir ki, mütləq oftalmoloji yanında poeziya olmalıdır. Poeziyanın yanında oftalmoloji olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkə həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdürü Professor Paşa Qəlbinurdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Paşa mənim, biz indi poeziyadan danışacağıq, amma siz dediniz ki, saysız sayda dostlarımız və saysız sayda düşmənləriniz var. Dostu qazanmaq məsələsi aydındır. Düşmənlərin olmağın özü kimlərinsə düşməni olmaq deməkdir həm də. Bax, siz niyə düşmən olurdunuz?
Bilirsiniz, mənim atam deyirdi ki, müəyyən yaşa qədər mən elə bilirdim ki, gələ kiməsə pisti eləyəsən ki, o sənə düşmən mövqeyində ola, sənə istəməyə. Ancaq bəzən olur ki, insanlara heç nə pislik, nə yaxşılıq eləyir, o adam səndən düşmənçi eləyir. Olur ki, hətta yaxşılıq eləyirsən, o adam səndən. Yəni, bəzən olur elə insanlar var ki, müəyyən şey həzm eləyə bilmirlər. Böyük işığı, işıqdan bəzən elə gözlər var ki, öz nurunu müəyyən qədər itirir. Əslində, işıq xeyirxah bir, gözəl bir əlamətdir. Ancaq o gözlər olur elə bir gözlər.
Ola bilər ki, kimsə xoşlamasın ki, Paşa Qəlbinur yaxşı deyək ki, həkimdir və o buna sərf eləmir, ona görə orada hansısa bir...
Belə olur, yəni olur da bu olur, nə isə olur.
Paşa bəyim, bax, işığa bıçaq uzatmaq nə dərəcədə asandır?
Bilirsiniz, işığa bıçaq uzadılmır. Bıçaq uzadılır zülmətə. O dənizlər ki, qışda buz bağlayır, onun üst qatını götürəndə orada su var və onun altında da dünya var, həyat var. Yəni, bıçaq həmin o buz qatına, zülmətə yönəlir ki, ora hava gəlsin, işıq gəlsin.
Amma bütün hallarda bir təhlükə olur da, deyək ki.
Məsuliyyət olur, səfərbərlik olur, təhlükə olmur. Əksinə, təhlükəni sovuşdurmaq üçün edilir bu hərəkətlər.
Paşa mənim, orta məktəbdə kim olmaq istəyirdiniz? Maraqlıdır mənim üçün ki, sonra gəlib göz həkimi olursunuz.
Mən indi belə retro fikirləşəndə, düşünəndə görürəm ki, elə mən o kim olmaq istədiyim elə indikiymiş. Mən təyyarəçi olmaq istəyirdim, uçmaq istəyirdim. Yəni, romantik gəlirdi mənə uçmaq. Sonradan göz həkimliyi. Ancaq mən indi görürəm ki, əslində, oftalmologiya elə qanatlı olmaq deməkdir, uçmaq deməkdir. İşıq, işığa doğru, günəşə doğru getmək deməkdir. Elə mən, məsələn, tutaq ki, uçmaqla, təyyarəçi olmaqla elə oftalmologiyanı haradasa, əslində, alt qatında, mayasında eyni hesab edirəm.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Əksər uşaqların hüquqşünas olmaq istədiyi, sonra bəlkə idmançı olmaq istədiyi, aktyor olmaq istədikləri bir cəmiyyətdə, deyək ki, Paşa Qəlbinurun təyyarəçi olmaq istəyi hardan yaranırdı? Kimsə var idi, yoxsa elə içərdən gələn bir şey idi?
Yox, içərdən gələn idi. Mən heç vaxt hüquqşünas olmaq istəməmişəm. Hərçəndir, buna məni sövq eləyənlər olub yaxınlardan, doğmalardan. Aktyor olmaq da istəməmişəm heç vaxt. İdmanla məşğul olmuşam, biraz da profesional idmanla gənc illərimdə. Yəni, idmançı da olmaq istəməmişəm. Mən idmanla belə zövq səfa üçün məşğul olmuşam. Uçmaq, lap uşaq vaxtlarında olub. Yəni, birinci, üçüncü, beşinci sinifdə oxuyanda. Ondan sonra mən artıq orta məktəbin son illərində qəti qərara gəldim ki, mən göz həkimi olacam. Bizim nəsildə çoxlu göz həkimləri olubdur. Ancaq ən yaxında olan nümunə daim idi. Dünyasının dəyişimində tanınmış bir praktik həkimi idi. Mən onun sənətinə baxdım, sevdim, gördüm. Nə qəribədir insanların gözü açılır. Yadında da uşaq vaxtı bir dənə qız uşağını gözünə əmələt eləmişdi. Hər bayramda onlar gəlirdilər evə, nə bilim, da kənddə, uzaqda yaşayırdılar. Belə mənə romantik gəldi belə bu sənət. Çox qəribədir. Belə minnətdar olan insanlar deyir ki, həmişə dua eləyir falan. Belə o gözü açılmaq, sevinci, bax bu cürə.
Olubmu ki, deyək ki, gözünə işıq verdiyiniz, yəni işığın bərpa elədiyiniz adam sonra hansısa bir bəd əməllə məşğul olur və bu da sizi təəssüfləndirir?
Olubdur. Mən bir dəfə İş bunu mənə bu cürə çox gözəl bir sual verdiniz. Mən çoxlu müsahibələr vermişəm qəzetlərə, televiziyaya falan. Bu cürə məndən soruşmayıblar. İlk dəfədir soruşurlar. Və təbii ki, ilk dəfə də bunun cavabı səslənəcəkdir. Mən bir dəfə bir adam əməliyyat eləm. Sonradan onu Rusiyada gördüm. Və artıq o bir böyük belə kriminogen belə deyə filan oranın belə bir hörmətli onların dilində desək, adamlarına beydi. Bu, bəd demək bəlkə də olmaz. Bəlkə də o oğru dünyasının başında duran adamlar da bəzən çox ədalətli olurlar. Əksinə, oğrular var dünyada, onlara bəlkə koordinasiya eləyirlər. Mən ona bəd və yaxud da yaxşı deyəm, mənim ancaq olub deyilər, rastlaşmışam.
Sizi gördü həmin adam?
Bəli, görüşmüşük. Da təsadüfən gördüm və sonra məlum oldu ki, belədir. Yəni, orada bir, yenə deyirəm, mən dünyada, bütün dünyada kriminogen insanlar var və onları da yaxşı yola dəvət edən adam, lap onların içində də olsa deməli yaxşıdır da, pis deyil.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Paşa mənim, dünya dediniz, Bax, başqa ölkələrdə də mən bildiyimə görə siz əməliyyatlar eləmişsiniz, səhv eləmirəmsə. Gəlin biraz ondan danışaq. Ən yadınıza qalan əməliyyat bəlkə.
İraqda eləmişəm əməliyyat. İraqın burada bir səfiri vardı, doktor İbrahim. Onun oğlunun gözündə orada əməliyyat eləmişəm. Bir də orada başqa adamların da gözündə əməliyyat eləmişəm. Çox qəribə idi. Məsələn, mənə çox maraqlı. İlk dəfə mən əl yuyulur filan. Görmüş belə tam riayət eləmirlər. Orada bir nəfər anestezi olmaq mənə deyir ki, siz bilirsiniz, siz öyrənmişsiniz da ki, tam belə 100%-dir bu. Bura elə isti yerdi ki, bu isti yerlərdə, məsələn, bu mikro filan fəsməkən, yəni belə çox olmur bu infeksiyon əlamətləri. Mənə çox qəribə bu tibbin qanunları nardırsa zid kimi. Onda gördüm ki, doğrudan da belə, yəni çox şeyə bəhəl qoymadan, yəni o tibbin qanunlarına kənara çıxma mənasında. Qonşu ölkələrdə eləmişəm. Yəni, əməliyyatlar o vaxtlar ki, eləmişəm ki, o vaxtlar o önkirotomiya lap yeni idi ki, lap Rusiyada təklif olunmuşdu. Özümün üsulum var, Musayev üsulu glaukomada, qara suda ağır bir xəstəlikdir. Bütün dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində bir nömrəli səbəbkarıdır ki, oranın bu xəstəlik. O elə hər yerdə Musayev üsulu adlanır. O əməliyyatları eləmişəm.
Paşa mənim, yaxşı mükafatlandırırdılar hər halda xaricdə. Yəni, dəyərdi mi gedib gəlməyinə, eləməyinə?
Bilirsiniz.
Peşəkarlığın özəm də bunu tələb edir.
Mən sizə deməli, biz bu sovet tərbiyəsi almışıq da vaxtı ilə. O quruluşunda mənfi xüsusiyyətlər də çox idi. Müsbət xüsusiyyətlər də çox idi. Orada puldan danışmaq ayıb hesab olunurdu yadınızda da sizin də. Yəni, maddiliyi arxa planında olmalıdır filan. Mən bütün ömrümü o cürə yaşamışam. Heç kimdən heç vaxt maddi asılı olmamışam, müstəqil olmuşam. Ancaq heç vaxt o maddiliyin dalıcı da qaçmamışam.
Paşa mənim, uşaqlığınız, deyək ki, öz ailənizin imkanı necə olubdur? Yəni, dolanışacaq baxımından maraqlı.
Bizim ailəmiz gözümü açandan ehtiyacda olmayan bir ailə olubdur. Ziyalı ailəsi olubdur. Atam bir yaxşı vəzifələrdə işləyibdir. Mən heç vaxt ehtiyac görməmişəm, maddi ehtiyac. Ancaq bu sovet dövründə ki, bu mən müdafiə eləmişdim, namizədlik, hətta doktorluq eləmişdim, mən yenə kirədə qaldım. Bakıda ev, yəni növbə məsələsi vardı filan. Yəni orada müəyyən çətinliklər, müəyyən dövr oldu ki, yəni kirayədə yaşamaq filan. Ancaq mən heç vaxt belə çox hədsiz aşar-daşarda olmayıbdır. Ancaq ehtiyacda da olmamışam. Belə normal, heç kimdən asılı olmadan uşaqlığım da, valideynlərim normal maddi təminatlı adamlar olublar. Özüm də işləyənlər müstəqil olmuşam.
Paşa Qəlbinur həm də şeir yazır. Cərrahlığın özü kifayət qədər incə iş olsa da, yəqin ki, şeirin incəliyinə, onun incəliyində müəyyən qədər özünüz fərqləndirirsiniz. Amma xəstəyə yanaşmaq, deyək ki, üzərində əməliyyat elədiyiniz adama, adi cərrahla, deyək ki, şeir yazan cərrahın yanaşmasında da yəqin ki, hansısa bir fərq var və ola bilir ki, hansısa ifadələr daha çox təsir eləsin. Olubmu ki, elə bir xəstəniz, məsələn, onu yadınızdan çıxarda bilməmişsiniz bir müddət?
Hədsiz çox xəstələr var ki, onlar mənim yaddaşıma həkk olublar, yazılıblar. Poeziya talidir, mən onu yaşayıram. Bizim evimizdə qardaşım, bacım, mən üç nəfərik. Üçümüz də bir kişinin çörəyini yemişik, bir ananın südü ilə böyümüşük. Eyni öyüdü almışıq. Üçümüz də medalla qutarmışıq, orta məktəbi, Moskvada aspirantolara, doktorantolara filan. Ancaq onlar heç bir şeir yazmır. Nə qardaşım, nə bacım. Mən də heç bilmirəm ki, mən nə təvrükmə şeir yazam. Yəni, şeir poeziya adamı gəlir, tapır. Yəni, tale kim olur. Onu nə oxumaqla, nə çalışmaqla. Ancaq poeziya qəribə bir, o içdən gələn bir şeydir. Bəzən bir insanı bir belə otağa salmaq olar. Onun bir iynə ulduzu qədər ətraf mühitlə əlaqəsi olar. Poeziya oradan keçib işıqlı dünyaya nüfuz eləmək qabiliyyətində olan möcüzədir. Poeziya çox başqa bir şeydir. Ağırdır şair taleyi yaşamaq. Ağırdır o mənada ki, şair olan adam gələk günah işlətməsin. Günaha batmasın. Onda şeir yaza bilməz. Deyirlər, məsələn, Mayakovski, Yesenin, Sərdar, Əsəd və s. Çox şairlər var ki, onlar müəyyən şeir yaza bilməyiblər, özlə intihar ediblər. Çünki bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən günaha batıblar və Tanrı onlarla danışmaq səlahiyyətindən imtina eləyibdir. Şair tali yaşamaq çox çətindir. Mənim poeziyam həm şaftalmologiyama nüfuz eləyir. Dilsiz adamlar, uşaqlar danışa bilmirlər, ağlayırlar. Bilmir ki, o nə istəyir. Ancaq poeziya mənə kömək eləyir ki, mən nisbətən sərbəst olam. Məsələn, əllərimin hakimiyyəti bərqərar olur əməliyyat vaxtı. qaranlıqla işığın radar tutmayan sərhəddinə uçur əllərim, ürəyim kimidir, mən yatanda da oyaq olur əllərim. Mən öz fikrimi ifadə eləyəndə şeirin dili ilə, yəni bu səlahiyyət alanda mənə rahat olur, mənə yaxşı olur. Və bəzən də oftalmologiya da poeziya gəlir, çıxır ora. Məsələn, tutaq ki, mən o glaukomada o Musayev solu ki var, kapsuloplastik əməliyyatı, yəni hər yanda bizim Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda mənim adımdan adlanır. Mən bu şeir yazan kimi bir axşam elə bir ki, gəldi, işte, ruhuma doldu o ideya. Bunu elə yazdım, oldu, yəni bir elmi iş. Yəni, əslində onlar qarışır bir-birinə, nüfuz eləyir. Elə bir ki, bir insanın iki qardaşı olanda, onlar sənə yardım edəndə yaxşı olur, sökənəcəyin olur. Və mənə elə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri, Professor Paşa Qəlbinurdu. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Paşa Qəlbinur deyək ki, yaxşı həkim olmaq istədi, oldu, çalışdı, əlavə eləyir, artırır. Və şairliyin özündə necədir?
Mən təbiətən belə bir adamam ki, məsələn, hər dəfə mühazirə oxuyanda tələbələrə, məsələn, axşam tökürəm kitabları, hazırlaşıram, yoldaşım verirsən, əcəb ölkələrdə gedirsən filan burada. O universitetin tələbələri nədir ki, sən 10 saat danışa bilərsən? Bunun niyə? Deyirəm ki, mən hər dəfə, keçən dəfəkindən bir addım mühazirən, daha yaxşı oxumasam, mən özüm bağışlamaram. Mən hər dəfə, məsələn, hər hansı bir əməliyyatı tam daha kamil eləməyə çalışıram. Və mən hər dəfə yazı, şiir yazanda çalışıram ki, o əvvəlkindən mütləq yaxşı olsun. Əgər pis olsa, mən onu ən yaxşı halda qoyaram kənara, heç çap eləmərəm və çoxlu da çap eləmədiyim. Yəni, mən həmişə çalışıram ki, o onluğa düşəm, o tirin onluğuna. Onluğa düşəndə o yaxşı olur. Yəni, buna can atıram, bax belə deyək.
Paşa, mənim bir dənə də şiir deyin, heç olmasa bir bənd.
İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən hənirsən, ünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən. Mənim ürəyimdə gecələr həsrət, hələ açılmayan tumurcuq kimi, sızır dadı tamı dilimə hərdən, sonralar gələcək muşduluq kimi. Hayana baxıram, budaqlar yürüyən, baxdıqca yam yaşıl görünür onlar, araca baxıram, suları giriyən, kimsənin görmədiyi ay gözləri var. Aman aras, xan aras, bin göldən qalxan aras, al başımdan sevdayı Xəzərdə çalxan aras. İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən, hənir sənünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən.
Paşa müəllim, nəyi xoş deyirsiniz sizə hədiyə edənlər?
Bilirsiniz, hədiyə, misal da var, hədiyə dostluğu möhkəmləndirir. Ancaq, məsələn, mənə qədim kitablar hədiyə eləyiblər. Məsələn, Naxçıvandan bir nəfər adama əməliyyat eləmişdim. Çox qədimdən olan iki çox qiymətli kitab hədiyə eləyibdi mənə. Məsələn, mənə çox qiymətlidir o. Yəni, bəlkə də çox nadir nüsxələrdir. Ümumiyyətcə, hədiyəni seçmək kimə zövqünə, belə deyək ki, onun boyuna biçmək, o çətin bir işdir. Məsələn, qədim zamanlarda padşah bir dərvişi öz axşam olan bir məclisinə dəvət edibmiş. Dərviş fikirləşir, mən padşaha nə aparım ki, yəni ona xoş olsun. Fikirləşir, bir dənə tağından reyhan dərir və gedir şahın hüzurunda, deyir ki, şah sağ olsun, mən çox fikirləşdim ki, sizə layiq bir hədiyə, bunu layiq birdim. Şah götürür, yiyir, gör, çox qəribə ətirri, belə bir təbiətin yaratmış. Deyir, hələ mənə ömründə bu qiymətdə hədiyə verən olmayıb. Yəni, hədiyəni verməyin özü, təqdim eləməyin özü, tapmağın özü bir böyük zövq işidir.
Paşa, mənim neçə yaşınız var?
Mənim neçə yaşım var? Deməli, mən 52-ci ildə doğulmuşamsa, indi artıq bu il olacaq 55.
Çox yaş deyil belə götürəndə, amma az yaşda deyil. Yəni, kifayət qədər insanın özünü dərk eləməsinə yetir. harda uçmaq istədiniz, amma uça bilmədiniz?
Bilirsiniz, arzular sonsuzdur. Arzular bitəndə insan ölür, belə deyirlər. Arzu heç vaxt bitə bilməz və mənim də uçmaq istədiyim o zaman, məkan tənasübü ki var, o tənasüb həmişə az olub mənim istədiyimdən. Yəni, mən daha geniş fəaliyyət istəmişəm. Mən indi başa düşürəm ki, bu yaşımda ki, əgər o qədər olsaydı, bəlkə də belə maraqlı olmazdı. Mən istədiyim məkan daha geniş olub.
Elə adam olubmı ki, onunla uçmaq istəyəsəniz, istəyir uşaqlıqda olsun, istəyir indi olsun, amma uça bilməyəsiniz?
Bəli, olub. Adam yox, adamlar. Olub.
Təxminən bir ikisini demək olar onu.
Bilirsiniz, bu çox geniş məcazi götürsək, məsələn, mənim tutaq ki, olduqca sitayiş dərəcəsində sevdiyim müəllimlər olub. Uçmaq demək istəmişəm ki, onlar həmişə yaşasınlar. Mən onlara, elə adamlar olub ki, məsələn, bir kəlmə söz ondan kəsəndə o mənə bəs eləyib bir böyük zaman kəsiyindəki qanadlı olam. Tutaq ki, məsələn, müəllimim qəhrəman fizioloq, Moskvada akademik Mikhail Mikhailovich Krasnov. Onlar ikisi də belə elə yaşda gediblər ki, dünyadan, yəni o alim üçün azdır, çox deyil. Yəni bəzən müəyyən lap mənim özüm üçün də çətin suallar olur. Həyatın özündən gələn. Mən o cürə inandığım adamlar çox az, Azad Mirzəcanzadə. Nə bilim belə
gələndə tələsik gəldiniz. Gedəndə harasa burdan tələsirsiniz.
Bilirsin, mənim ömrüm həmişə tələsgənlikdə keçibdir. Elə burada tələsib gəlmişəm, buradan da tələsib gedirəm, gedəcəyim yerlərə. O arının pətəyi ki, tam dolu olur. Mənim günlərim doludur, aylarım doludur. 3 il, 4 il, 5 il sonra məruzə eləyəcəyim yerlər ki, var məkanlar buradan uzaqda. Onların günü məlumdur. Həyatım belə bu cürədir. Bu da o filosof deməli, gərgin yaşayıram və şən yaşayıram mən.
Paşa, mənim çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə, sizin kollektivinizə ən xoş arzularımı bildirirəm və bütün sizi, bizi dinləyənlərə.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri, Professor Şair Paşa Qəlbinur idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsulu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya: